Abraham, Sara na Loti vakakhala mchalo cha Canaan. Para vakati vavanavyo vya kuveta vinandi, vakawa vasambazi chomene. Bateveti va Abraham na va Loti vakawa na chiwawa chifukwa marogara kuti kukawa uteka uwemi wa kulia kwa ng'ombe chara ndipo sina maji kukavavye. Ndipo Abraham wakati kwa Loti, pachifukwa chakuti bateveti vitu vakwambana, sanghapo uko iwe ungarazga. Ndipo uko iwe wasangha uturutenge ine nesu ndirutenge uko ine ningaruta. Usange tuchita ntehura vateveti vitu kuti vangamba naso chara ndipo titi karenge mumtende. Abraham na Loti vakakhala pakarupiri kanji vakaonanga kose kose. Loti pakutavatawa makura chomene wakaona kumarulanji kukaoneka makura chomene na maonekero ga uteka uwemi chomene. Ndipo marogara gakawa chiwa cha Jordan. Ndipo Loti pachifukwa ichi wakaruta, wakatola vyakuveta vyake ndipo osu na mbumba yake yose. Ndipo wakaruta kuyakakala mumusumba wa Sodom. Bantu awakawa mumuzi uu wa Sodoma, bakawa bantu wakwananga. Ndipo kuti wakazomelezga chala kurondezga mazu gachuta. Mwakutemweka bachuta, kama kwanangana kuti Loti wakasola maroga wemi kuti wakakale ku Sodom. Usange mukumaya ndipo mukamaya kuti marogara nga heni. Kama mungaruta na banjalini kukakara kwenye kuko. Ono onaniso chituzi cha kumi na chinkondi.